Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն արձագանքում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարություններին։
Վաշինգտոնը չի համարում եւ չի տեսնում Արցախը որպես Ադրբեջանի շատ հստակ երևում է բոլոր այդ ձևակերպումները։
Սևանի բնակիչն ահազանգում է ոստիկանների կողմից իրեն խոշտանգելու դեպքերի մասին։
Սև կարողաց է ծելեն հլ ինչ ճիշտ ասա, որտև ինքը են կարգի ճնշված հոգեվիճակով տուն մտավ։
Ալավերդիում արդյունավետ չեն համարում ճանապարհների կարկատումները, որի վրա հերթական անգամ միլիոններ են ծախսվում։
Շաբաթաբաթ բաղդաշկեն կարդամ, եթե ոչ երկու հատ։
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Նախորդին Լոնդոնում Բուքինգհեմյան պալատի ոստիկանների վրա դանակով հարձակում գործած անձը կալանավորվել է 26-ամյա տղամարդու կալանքը հիմնավորվել է ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին օրենքի պահանջներով։ Ոստիկանները պալատի մոտ կայանած նրա մեքենայում մեծ դանակ էին նկատել և որոշել են ձերբակալել վարորդին, այնուհետև տղամարդը հարձակվել է ոստիկանների վրա և թեթև վնասվածքներ պատճառել։ BBC-ի փոխանցմամբ հարձակվողը նույնպես վնասվածքներ է ստացել։ Վերջին ամիսներին Մեծ Բրիտանիայում մի շարք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացվել հիմնականում միայնակ անձի կամ ոչ մեծ խմբերի կողմից։ Երեկ Բրյուսելում ևս երկու զինվորականների վրա հարձակում էր իրականացվել, որը ոստիկանությունը հետաքննում է որպես ահաբեկչություն։ Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ծագումով Սոմալիից 30-ամյա տղամարդ հարձակման ժամանակ բացականչել է «Ալլահ ակբար»։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ձերբակալման գործողության ժամանակ հարձակվողը վիրավորվել է ավելի ուշ մահացել։ Նախնական տեղեկություններով գրոհի թիրախ դարձած զինվորականները լուրջ վնասվածքներ չեն ստացել, նշվում է, որ հարձակվողը նախկինում աչքի չի ընկել ահաբեկիչների հետ կապերով։ Զինվորականները Բրյուսելում ոստիկանների հետ միասին հերթապահություն են իրականացնում 2015 թվականից ի վեր, երբ Բելգիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցան ահաբեկչական գործողություններ, դրանից հետո մայրաքաղաքում ուժեղացվեցին անվտանգության միջոցառումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Մոսկվայում Մոլդովայի դեսպանին հանդիպման է հրավիրել, պատճառը մերձ Դնեստրի տարածքից ռուսական զորքը դուրս բերելուն միտված Քիշնևի նախաձեռնությունն է։ Ռուսական արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ զորքի դուրս բերումը բացասաբար կանրադառնա ռուս-մոլդովական համագործակցության և Մերձնեստրում իրավիճակի կարգավորման վրա։ Մոլդովացի դիվանագետներն էլ պնդում են, որ ռուսական զորքի ներկայությունը սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության համար, մինչդեռ Ռուսաստանը Մոլդովայից անջատված և միջազգային ճանաչում չունեցող Մերձնեստրում իր ռազմական ներկայությունը բացատրում է խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությամբ։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլայ Ստատկևիչը 5 օրով կալանավորվել, այս մասին ազատությանը հայտնել է նրա կինը Մարինա Ադամովիչը, նրա խոսքերով օգոստոսի սկզբին դատարանը Ստատկևիչին 15 օրով հերակա կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել և այդպիսով հայտնի չէ, թե որքան է ընդդիմադիր գործի չմնալու ճաղերի ետևում։ Ստատկևիչը մեղադրվում է հունիսի 3-ին Մինսկի կենտրոնում չթույլատրված հավաքին մասնակցելու մեջ, ընդդիմադիր գործի չաջակիցներին կոչեր արել փողոց դուրս գալ նաև սեպտեմբերին։ 2010 թվականին Բելարուսի նախագահական ընտրություններում պարտվելուց հետո Ստատկևիչը քննադատել էր նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նրան մեղադրելով քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ, ինչից հետո կալանավորվել է և բանտում անցկացրել 5 տարի։ 2015 թվականին ազատ արձակվելուց հետո Ստատկևիչը հայտարարել է քաղաքական պայքարը շարունակելու մտադրության մասին։ Ղրղստանի խորհրդարանը հաստատեց Սապար Իսակովի թեկնածությունը երկրի վարչապետի պաշտոնում, նախկին վարչապետ Սորոնբայ Ժենբեկովը շաբաթասկզբին հրաժարական էր տվել երկրի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Ղրղստանի նախագահական ընտրությունները տեղի են ունենալու առաջիկա հոկտեմբերի 15-ին։ Հյուսիսային Կորեան նոր հրթիռներ է արձակել, այս անգամ ճապոնական ծովի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների խաղաղօվկիանոսյան հրամանատարությունը հայտարարել է, որ արձանագրվել են փոքր հեռահարության 3 բալիստիկ հրթիռների արձակում։ Ընդ որում դրանցից մեկը պայթել է արձակումից անմիջապես հետո, իսկ մյուս երկուսը ձախողվել են թռիչքի ընթացքում։ Այս հրթիռների արձակումները տեղի են ունենում Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունների ֆոնին, որոնք անցկացվում են կորեական թերակղզում։ Փենյան այդ զորավարժությունները համարում է Հյուսիսային Կորեայի վրա հարձակման փորձ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Փենյանի կողմից հրթիռների արձակումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հարկադրել են ավելի խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Իրաքի բանակը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել է Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող Թալաֆար քաղաքի կենտրոնը։ Իրաքյան բանակի տվյալներով Թալաֆարի մի քանի շրջաններ դեռևս ջիհադիստների վերահսկողության տակ են։ Իրաքում Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին քաղաքի Թալաֆարի ազատագրման գործողությունները սկսվել են շուրջ մեկ շաբաթ առաջ։ Իրաքի բանակի հետ միասին քաղաքի ազատագրման գործողություններին մասնակցում են նաև քրդական կազմավորումները։ Քաղաքը ջիհադիստների վերահսկողության տակ էր անցել 3 տարի առաջ։ Վերջին օրերին ջիհադիստները զիջում են իրենց զբաղեցրած տարածքները նաև Սիրիայում։ Աֆղանստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ Քաբուլում Շիա մզկիթի վրա կատարված հարձակման զոհերի թիվը հասել է 28-ի և կարող է ավելանալ։ Երեք տեղի ունեցած հաբեկչական գործողության հետևանքով վիրավորվել է 50 մարդ, այդ թվում 10 կանայք և երեխաներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ոստիկանության հաղորդմամբ 2 մահապարտ իրենց պայթեցրել են մզկիթի մուտքի մոտ, եւս 2 հոգի կրակ են բացել մզկիթի ներսում։ Ուժայինների հետ նրանց փոխհրաձգությունը տևել է շուրջ 1 ժամ, ոստիկաններն ի վերջո սպանել են հարձակում գործածներին։ Շիա Մահմեդական բնակչությունը, որը Աֆղանստանում փոքրամասնություն է կազմում, նախկինում էլ է հարձակումների թիրախ դարձել ծայրահեղական խմբավորումների կողմից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք ծրագրի գլխավոր թեմային՝ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը այս շաբաթ հրապարակեց հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը, որոնք ըստ էության Մադրիդյան հայտնի սկզբունքներն են, որոնց մասին նախկինում բազմիցս պաշտոնական տարբեր մակարդակներով խոսվել և մեկնաբանվել է։ Այդ սկզբունքներից մեկն էլ հետևյալն է, մեջբերում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Պաշտոնական Երևանն ի պատասխան հայտարարել է, թե այդ սկզբունքները վտանգավոր չեն Հայաստանի համար, ըստ էության ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ հենց այդ դրույթների շուրջ են ընթանում բանակցությունները։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ այդ տարածքները, որի մասին խոսվում է փաստաթղթում, Ղարաբաղի անբաժանելի մասն են։ Ինչպես է մեկնաբանում պաշտոնական Ստեփանակերտ, այդ հանգամանքը, որ Երևանը բանակցում է Ղարաբաղի համանադրությանը, հակասող դրույթների շուրջ, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Դեսպան Հոգլանդի հայտարարությունը վկայում է, որ Միացյալ Նահանգները անհնար է համարում Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ պաշտոնյայի ակնհայտ է նաև, որ նման հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները անընդունելի է համարում հակամարտության կարգավորման ուժային տարբերակը։
Վաշինգտոնը չի համարում և չի տեսնում Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ես շատ ասում եմ, հստակ երևում է բոլոր այդ ձևակերպումներից։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի օրերս ներկայացրած փաստաթղթի համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է փոխհամաձայնեցված և իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից, մեջբերում եմ, օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքը պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ, պետք է ճանաչվեն փախստականների իրենց նախկին բնակության վայրեր վերադառնալու իրավունքը և վերջապես ցանկացած պարագայում Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն է իրականացվելու։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Հոգլանդը թույլ է տվել որոշ անճշտություններ ու բացթողումներ, բայց դրանք ընդհանուր առմամբ արտահայտում են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի հանգուցալուծման վերաբերյալ ընդունված 5 հայտնի հայտարարությունների դրույթները։ Մյուս կողմից Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց. Նշված դրույթները Հայաստանի իշխանությունները հիմք են ընդունել Ղարաբաղյան բանակցությունների համար։ Դավիթ Բաբայանին հարցրեցինք. Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի իրավազորության ներքո այսօր գտնվող տարածքները համարվում են նրա բաղկացուցիչ մասը։ Հետևաբար ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Ստեփանակերտը տարածքների վերադարձի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ եւ ընդունելի է արդյոք տարածքների վերադարձի մասին դրույթը։
Հաշվելով Ադրբեջանի հայատյաց տոտալիտար լինելը, դուք չեք կարող Ադրբեջանի քմահաճուկին հավատալ եւ առավել ուշ մեր ազգի ճակատագիրը կապենք Ադրբեջանի քմահաճուկի եւ կամ նրա ղեկավարության քմահաճուկի հետ։ Հետևաբար չի կարող լինի վերադարձ անցյալին նաև սահմանների եւ առավել ուշ կարգավիճակի առումով։ Մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն է Ադրբեջանի ագրեսիայի համար խթանիչ գայթակղիչ բաղադրամաս է հանդիսացել նաև նախկին ուղինի սահմանները լինելով անկլավային եւ այլ սա իրենց մոտ առաջացել է իլյուզիա, որ հնարավոր է հարձակել եւ ոչնչացնել Արցախը մեկ ընդմիշտ։
Բաբայանի խոսքով արդյունավետ բանակցությունների համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ապահովել Ստեփանակերտի մասնակցությունը եւ պետք է հաշվի առնել, որ քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամբողջական փաթեթը, ուրեմն համաձայնեցված չէ ոչինչ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղապահ առաքելությանը, ըստ Բաբայանի այդ մասին կարելի է խոսել միայն կարգավորումից հետո։
Միայն վերջում, երբ որ ամեն ինչ կարգավորված լինի, երբ որ հստակեցվեն սահմանները երկու պետությունների, Արցախի, Ադրբեջանի, ամեն ինչ բարդ լինի, ուղղությամբ որպես այսպես միջազգային համընդհանուր սիմվոլիկ ներկայացում, կարող են սահմանների երկայնքով ինչ-որ խաղապաներ այսպես տեղակայվեն։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանը խաղաղապահների մասին հիշատակումը հայ ժողովրդի նկատմամբ ծաղր որակեց։
ԱՄՆ-ն Ուկրաինա միջազգային երաշխիք է տվել, ասեն Բրիտանիա եւ Ռուսաստանի հետ միասին, հաշկանալ ողջականության երաշխիք են տվել եւ ձեռքից վերցել միջուկային զենքը։ Նշանից տեղն է ստավաշեր, մենք բոլորը հակառակ ենք եղել, մենք հակառակ ենք եղել նաեւ խաղապահ գործողությունների բացառի ձախողման տարբեր երկրներում կարող են քիշել տարբեր ցեղասպանություններ Աֆրիկան, բայց համակում եթե ասենք բելգիական խաղապահները ուղղակի առաջին սկրակոցից փախել են։
Խանումյանը ընդգծեց, տարածքային որևէ զիջում Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը դարձնելու է խոցելի։
Այս տարածքը ան քաղաքելի մասն Արցախի հանրապետության դրանք երբեք չեն սրվելու ագրեսորին ոչ մի դեպքում Արցախյան հասարակության մեջ դրա շուրջ կա կոնսենսուս եւ հստակ կոնսենսուս որը նաեւ արյամբ է պաշտպանվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարություններին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ աղմկահարույց մի պատմության անդրադառնանք, որի մասին հազանգել էր ԵԼ խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սևանի բնակիչ Սևակ Ոսկանյանի հետ Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանությունում տեղի ունեցած անդիմադիր падգամմավորը հրեշավոր է որակել։ Ոսկանյանի անունից հրապարակված դիմումի համաձայն ոստիկաններն իրեն խոշտանգել են ծեծել, նվաստացրել, ժամերով պահել են ոստիկանական բաժանմունքում, թույլ չտալով օգտվել անգամ զանգելու իր իրավունքից։ Փաշինյանի ահազանգից հետո միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն դեռ որևէ իրավապահի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Թեմային հետևում է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Սևան քաղաքի բնակիչ Սևակ Ոսկանյանի հաղորդման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել իրավապահների կողմից քաղաքացուն խոշտանգելու ու բռնության գործադրմամբ ցուցմունք տալուն հարկադրելու հիմքով։ Սևանի 26-ամյա բնակչի պնդմամբ օգոստոսի 18-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում մի քանի իրավապահներ խոշտանգել են իրեն ու սպառնացել վնասել ընտանիքի անդամներին։ Սևակ Ոսկանյանը հարկադրված կեղծ խոստովանական ցուցմունք է տվել ու հանցագործության կատարման համար անհիմն մեղադրել է Հայկ Ավանեսյանին։ Պատմում է Սևակ Ոսկանյանի փաստաբան Կարեն Ղոնյանը։
Դիմակներով աշխատակիցները նրան բերման են ենթարկել բռնություն կիրառելով, բերման են ենթարկել Գավառի ոստիկանության վարչություն Սևան քաղաքից։ Իրենց ցանկալի ցուցմունքները կորցելուց հետո ազատ են թողել։
Այս գործը հնչեղություն ստացավ այն բանից հետո, երբ падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց Ոսկանյանի դիմումը գլխավոր դատախազին։ Դրանից հետո դատախազությունը գործնուղարկեց հատուկ քնչական ծառայություն։ Նամակում քաղաքացին մանրամասն պատմում է, թե ինչպես են իրավապահները ծեծել իրեն, սպառնացել, հայհոյել և նվաստացրել մոտ 10 ժամ ապօրինի զրկելով ազատությունից։ Ոստիկանության բաժնում որդու հետ կատարվածի մասին Սևակի մայրը Հրանուշ Մկրտչյանը նույնպես իմացել է դատախազին ուղված նամակից։ Հարցաքննությունից հետո տղան ընկճված է տուն վերադարձել, իսկ հաջորդ օրն ընդհանրապես տնից հեռացել է, քանի որ վախենում է, որ իրեն կրկին կարող են անհիմն բաժին տանել, ազատության հետ զրույցում ասում է Հրանուշ Մկրտչյանը.
Սև ջան, ինչ դեր պատճառը էին տարե։ Ինքը ինձ բան չի պատմել, ինքը այդ պահին մենակ ասել է, ես չգիտեմ, մամ։ Նույնիսկ ես իրան որ անընդհատ սենց ձեռքը դնում էր իր մեջքին, այդ հարվածած տեղերին որ դնում էր, ասեմ, Սև կարողա ծեծել են, հլա ինչ ճիշտ ասա։ Այդ օրը ինձ բան չի պատասխանել, որտեւ ինքը այն կարգի ճնշված հոգեվիճակով տուն մտա, որ տղա էր երևի մտածում էր, ես ոնց պատմեմ, որ ինձ ծեծել են։
Խոսքնի դեպ 2008 թվականին կատարված հանցագործության մասին է։ Սևակի ընկերներից մեկին էին կողոպտել այդ գործի շրջանակում 9 տարի առաջ Սևակը ևս հարցաքննվել էր, հանցագործությունը սակայն չէր բացահայտվել։ Այս տարի մեկ այլ գողության համար ձերբակալված եւ 2008-ի գործին ևս առնչված Հայկ Ավանեսյանի փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանի կարծիքով Սևակից ցուցմունքը կորզել են 9 տարի վաղեմության գործը իր պաշտպանյալի վրա բարդելու համար։
Մեղադրանքը, որը այս տարվա դեպքով առաջադրված է, որը մեր կարծիքով իհարկե շատ թույլ են ապացույցները, շատ թույլ փորձ արվում որակ տվածի Հայկի գործողություններին։
Փաստաբան Կարեն Ղոնյանի հավաստմամբ հանցագործության մասին հաղորդում տալու կապակցությամբ իր պաշտպանյալին Սևակ Ոսկանյանին 3 հրավիրել էին ՀԿՑ։ Դրան զուգահեռ Սևակի մայրը նշում է, որ Գեղարքունիքի ոստիկանությունից կրկին զանգել եւ որդուն հարցականության են կանչել։ Սևակ Ոսկանյանի մոր պնդմամբ թե որդին, թե ընտանիքի անդամներն ահաբեկված են։ Նա այժմ իր որդու գտնվելու վայրը չգիտի, իսկ հարսին ու թորանը ժամանակավորապես բարեկամների տուն է ուղարկել։
Դե մեղադրանք չեն առաջադրել, հիմա Սևակը այս պայմանության վախենում է ներկայանալ ոստիկանություն։ Ինչ ներկայանալու ծանոցում չի ստացել ամեն դեպքում։
Վայրագավառի վերաբերվում ես, ուղղակի խոսք չեմ գտնում, ես իրանցը բնութագրեմ ես պային, թե ինչ ձև են վերաբերվում այդ մարդուն ճնշելու համար։ Ճնշում են ֆիզիկապես, ճնշում են մորալնի, ճնշում են հոգեպես։ Տղայիս վախացել են, նաև եթե ուզում ես երեխուդ տենաս, այդ իրանց խոսքերը, ուրեմն պիտի ես թղթի տակ ստորագրես։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրելու հետ կապված այս պահին դեռ ոչ մի իրավապահի մեղադրանք առաջադրված չէ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լոռու մարզալավերդիում, հերթական տասնյակ միլիոններն են ներդրվում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման համար, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ դրանք արագ և հեշտությամբ վերացվում են փոսերի, հիմնականում անհարմարություններ պատճառելով վարորդներին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ամեն տարի 17-ից 20 միլիոն դրամ է ծախսվում Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքին ներհամայնքային ճանապարհները կարկատելու համար։ Այս տարի ևս 17 միլիոն դրամով փոսային նորոգումներ են արվում, ընդ որում առաջին անգամ պետբյուջեի հաշվին։ Սակայն փակված փոսերը շատ կարճ կյանք են ունենում։ Ոչ նորմալ ջրայառացման համակարգն ու արդեն շարքից դուրս եկած ասֆալտը անընդհատ խնդիրներ է առաջացնում վարորդների համար։
Շաբաթը մի հատ բաղդաշ կենք առնեմ, եթե ոչ երկու հատ։ Թազա ճամփեն որ սարքը մենք գիտես, չէ՞ լավ գիտես տիրականին։ Այն գրունտավոր մեր ճանապարհից են տիրող։ Գնացեք նայեք, նկարեք ու արդեն գիտեցեք ինչ է ոնց է։ Այդտեղ գրունտավոր ճանապարհը մեր ասֆալտից են տիրող։
Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարամուզյանը համամիտ է, ասում է, սակայն փոսային նորոգումներով երբեք հարցը չի լուծվի։ Ամեն տարի փոսային նորոգումների վրա ծախսված գումարներն անարդյունավետ ներդրումներ է համարում, նշելով, որ փորձում է հաջորդ տարվանից քաղաքի փողոցները հիմնանորոգելու համար միջոցներ գտնել։
Ես ինքս ունեմ սեփական մեքենա, որի վրա ավելնոր ծախսեր եմ անում ճանապարհի համար։ Իհարկե ես հասկանում եմ ամեն ընտանիքի բյուջեում ինչքան կտնտեսեն մարդիկ, երբ որ մենք նորմալ ճանապարհներ, դրա համար որպիսի մենք էֆեկտիվ այդ ռեսուրսները օգտագործենք, մենք պետք է միանգամ որակյալ աշխատանք անենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ավելի լավ է այսօր մի դրամի տեղը ներդնենք մի դրամ 30 լումը, այո, բայց էլես հարցին չհանրադառնանք։
Մեկ ամիս առաջ Ալավերդիում ներհամայնքային մոտ 20 կիլոմետր ճանապարհների փոսային նորոգումներ են սկսվել։ Ընդ որում առաջին անգամ շինարական աշխատանքների մրցույթում հաղթել է ոչ թե տեղի միակ շինարական Տիտանյան եղբայրներ ընկերությունը, այլ Երևանում գործող Գևորքյան և Ներսիսյան ընկերությունը, առաջարկելով աշխատանքների 30%-ով ավելի ցածր կին։ Քաղաքապետը դժվարանում է ասել, նախորդ տարիների համեմատ ինչպիսին է ճանապարհ շինության որակը, բայց շեշտում է, որ կատարվող աշխատանքներից գոհ չէ։
Ճիշտ ասենք, շատ չեմ գոհ, դրա համար մեր քաղաքաշինության մասնագետները ամեն օր հետները աշխատում են, թե չափերի մասով, թե որակի մասով, թե կատարման որակի մասին, ու մենք մեր դիտարկումները բոլորը ֆիքսում ենք, թե նկարելով, թե համապատասխան փաստաթղթերով կազմելով, որպեսզի ներկայացնենք տվյալ կազմակերպությանը, որպեսզի ինքը իր թերությունները շտկի։
Փոսային նորոգումներ իրականացնող ընկերության տնօրեն Եղիշե Գևորքյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ընդունեց, որ թերություններ եղել են, բայց նշեց, թե դրանք միայն աշխատանքների սկզբում էին ու վերացվել են։ Նոր թերությունների մասին, որոնք քաղաքապետարանն արձանագրել ու պատրաստվում է ներկայացնել շինարական ընկերությանը, Գևորքյանը տեղյակ չէր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Վերջին օրերին լայնորեն քննարկվող թեմաներից մեկին անդրադառնանք փողոցների անվանափոխության նախաձեռնությանը։ Երևանի ավականու Ելք Դաշինքն էր հայտարարել, որ ավական օրակարգ է բերելու մայրաքաղաքի որոշ փողոցների անվանափոխության հարցը։ Խոսքը այն փողոցների մասին է, որոնք դեռևս կրում են խորհրդային տարիների հետքը, կամ ինչպես ելքականներն են շեշտում, բոլշևիկների անունները։ Առաջարկը թե հավանության և թե քննադատության արժանացավ, ընդդիմախոսների հարցադրումները մասնավորապես նախաձեռնությանը նյութական կողմի մասին են, սակայն ելքում կարծեք, թե չեն պատրաստվում ետ կանգնել իրենց նախընտրական այդ խոստումից, հավաստիացնելով, թե ծրագիրը ծախսատար չէ։ Այս մասին իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ զրույցում հայտարարել է Ելք Դաշինքի անդամ Մալեն Սիմոնյանը։ Լսենք զրույցը։
Եվ այո, եւ ոչ կարծիքներին զուգընթաց լուրջ քննադատություն էր գնում, թե մեծ ծախսերի հետ եք դուք մեզ նորից բերում, երբ որ երկիրը սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում է, հիմա էլ նստենք ցուցանակներ փոխենք, դրա համար գումար դուրս գրենք։ Առհասարակ դուք այս որոշում, այս նախաձեռնությունը սոցիալական եւ տնտեսական տեսանկյունից դիտարկել եք։
Գիտեք ինչ, դուք ճիշտ ասացիք, որ չնայած բազմաթիվ արված քայլերի եւ դրական բաների, որը Ելք Դաշինքը որպես ավականու անդամ Երևան քաղաքի անունը, հնչեղություն ստացավ սա, չնայած մենք կարծում ենք, որ հնչեղություն պետք է ստանա օրինակ կարմիր գծերի գների հետ կապված մեր գործողությունները,
որը խոսեցին այդ մասին,
դեռ ավելի քիչ խոսեցին, քան այս թեմայի շուրջը։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք լուծում, բայց այո, խոսեցին ավելի շատ սրա մասին եւ ավելացրեցին շատ բաներ, որը որ մենք իրականում չենք ասե, եւ շատ պիտակներ փորձեցին կպցնել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Փողոցների ու մի քանի կոնկրետ փողոցի վերանվանման խոստումը եղել է մեր նախընտրական ծրագրի մեջ, եւ դա կապված չի մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ, եւ կարելի ասել ընդհանրապես ծախսերի հետ կապված մեծ խնդիր չէ, բայց համաձայնեք, որ հայ մարդուն, երևանցուն շատ ավելի կարևոր է ունենալ Լեոնիդ Ազգլդյանի անվան փողոց, քան Լենի գոյություն չունեցող քաղաքի, ու ես անկեղծ ասած օգտվելով առիթից ուզում եմ մի բան շեշտել բոլորի համար, որ որևիցե միտում, որևիցե մեկը ման չգա, կապված Ռուսաստանի աշխարհակաղակական զարգացումների կամ որևիցե մետության կամ հակամետության հետ կապված նման բան չկա, խոսքը գնում է զուտ մեր պատմության, մեր ազգային շահերի, մեր երևանցու շահերի մասին։ Մնացած այդ ամենը խոսակցությունները, ինչպես նաև այն անունները, որոնք վերագրվում են, որի մասին մենք ընդհանրապես չենք խոսացի, ինչպեսին օրինակ Խանջյանի մասին մենք որևիցե բան դեռ չենք ասել, ու չգիտեմ կասել թե չենք ասել։
Ցուցակ ձեզ մոտ առաջարկների, թե որ փողոցները ինչ անուններով պետք է փողոցներ։
Գիտեք, հիմնականում հիմա ուսումնասիրման փուլում է, միանշանակ է Լենինգրադյանի մասին խոսքը, մեր համար անհասկանելի է եւ քննարկման փուլում է նաեւ Ամիրյան փողոցի անվանումը, որովհետեւ շատերը չգիտեն ով է Ամիրյանը, եւ ասեմ, որ 26 կոմիսարներից մեկն է եղել, եւ ժամանակին այդ փողոցը վերանվանվել է Վրամշապուի անվան։
Ես ուզում եմ ասել, դեռ Վանո Սիրադեղյանի օրոք, բայց չապրեց։
Ոչ թե չապրեց, այլ հենց Վանո Սիրադեղյանն է հետ վերանվանել անհասկանալի պատճառներով։ Միանշանակ է Միկոյանի անվան փողոցի հետ կապված մեր վերաբերմունքը գրեթե կարելի
ասել Կասյան, եթե չեմ սխալվում։
Այո, եւ Կասյանի։ Մնացածի մասին կարծում եմ ես այնպես վերագրվել է մի քանի անուն էլ կա որ քննարկված Խանջյան, Միասնիկյան, բան մենք դες բան չեն քննարկել, դա վերագրվել է, դա դրա մասին չեմ կարող հիմա խոսել, որովհետեւ դա մենք չենք որ ասել։
Դավականի սեպտեմբերին է իր աշխատանքը շարունակելու։ Ձեր խմբակցությունը ինչ նոր առաջարկներ, ինչպես է պատրաստվում սեպտեմբերին։
Նախ եւ առաջ ասեմ, որ այսօր քննարկվում է սեպտեմբերի 12-ին ասուլիսով հանդես գալու առաջարկը, ես կարծում եմ, այո, մենք որոշել ենք, այո, որոշել ենք նախ եւ առաջ ներկայացնենք այն ամենը, ոչ ենք որոշել, դա իմ առաջարկն է, նայե որպես ավականու անդամ, մենք ավականու խմբակցությամբ դա կքննարկենք առաջիկա օրերում, ես ենթադրում եմ, որ ճիշտ կլինի մենք ներկայացնենք այս թեպետ ամառային եւ հանգստյան ամիսներին մեր արած գործերը, որովհետեւ մեր 14 ավականները բավականին շատ գործ են արած հանգստյան օրին, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մենք ներկայացնենք այն, ինչ արել ենք, եւ պատասխանենք այն բոլոր հարցերին, որոնք այս ընթացքում կուտակվել են։
Կան նոր գաղափարներ, որ նորից
նոր գաղափարներ, նոր գաղափարներ լինելու են անընդհատ, եւ նոր չակերտավոր ցնցումներ լինելու են անընդհատ։ Եկեք հիշենք այն մոռանանք այն ժամանակները, երբ Երևանի ավականների անունները եւ գործնեության հետ մեր քաղաքացիները ճանոթ չեն եղել, մենք խոսք ենք տվել, որ մենք աշխատելու ենք, եւ կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ մինչ օրս գրեթե բացի 1-2 անունից որևիցե մեկ ավականու անուն երևանցիները չեն իմացել, իսկ հիմա բոլորը քննարկում են, քննադատում են, գովաբանում են, պաշտպանում են, դա աշխատանքի հետևանք է, որով ես հպարտեմ եւ իմ գործընկերները վստահ են այնպես։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային, հիշեցնեմ, ամերիկացի դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը իր աշխատանքը որպես Յակոմինսկի խմբի ժամանակավոր համանախագահ ավարտում է առաջիկա 2 օրը, զիջելով այդ պաշտոն արդեն մշտական համանախագահ Անդրյու Շեֆերին։ Մինչ այդ լրագրողների հետ հանդիպմանը Հոգլանդը որոշել է ներկայացնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները, ինչն էլ տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ Հոգլանդի հայտարարությունների շուրջ քննարկումները ծավալվում են ոչ այնքան այդ սկզբունքների բովանդակության, որքան ժամանակի ընտրության հետ։ Թեման քննարկելու համար նա իսրայելյան զրույցի է հրավիրել տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար վերլուծաբան Դավիթ Շահնազարյանին և Հոիդա բյուրոյի անդամ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին։ Լսենք զրույցը։
Վերլուծաբանները այս հայտարարությունների կապակցությամբ հնչած երկու տարբերակ են առաջ մղում, որ եթե լինում են այս կարգավորման վերաբերյալ այսպիսի բացահայտումներ, թե ինչպես ասացի, դրանք բացահայտումներ չէին, կամ այդ տարբերակ արդեն ընդհանրապես ձևական առումով է միայն ցույց սեղանին, կամ իրականացման խնդիրներ չկան, կամ էլ պարզապես առաջարցել են իրականացման ռիսկեր։ Այս ենթադրություններից, որ այս կապակցությամբ դրվել է շրջանառության մեջ, պարոն Շանազարյան, որն է առավել հավանական համարում, թե կառաջարկեք որևէ այլ տարբերակ։
Շնորհակալություն, նախ ես ամբողջովին համաձայն եմ ձեր բացման խոսքի հետ, որ դուք ասացիք։ Ըստ էության, բացառապես ոչ մի նոր բան չի ասվել։ Այո, դեսպան Հոգլանդը ներկայացրեց 3 տարուց արդեն ավելին է անցել։ Ես նկատի ունեմ, երբ Կարնեգի հիմնադրամում նախորդ համանախագահողի Միացյալ Նահանգների Պոն Վարլիկը զեկույց ունեցավ, եւ այդ զեկույցում նրա զեկույցի մի մասն էր, որը բավական շատ հայտնի, 6 տարերն էին այսպես կոչված մադրիդյան փաստաթղթի եւ ինչպես դուք նշեցիք արտգործնախարարության հայտարարության մեջ էր կարծեմ դասված որ նույնիսկ ինչ որ բացթողումներ կային փոքրիկ բացթողումներ կային միանգամից ուզում եմ ավելացնել որ ամերիկայի ձայնի հայերեն թարգմանությունը ճշգրիտ թարգմանություն չէր կարծեմ պարոն Մանոյանը համաձայնվի մի քանի վրիպակներ կային եւ բավական կարեւոր վրիպակներ ըստեղ գիտեք ես կարևորում եմ ոչ թե այն ինչ ասել է Հոգլանդը դեսպան Հոգլանդը այլ այն ինչ որ նա չի ասել որը ինձ թվում է շատ ավելի բովանդակային իմաստ ունի քան ասած նախ եթե ես չեմ սխալվում ասենքեն դա այդպես էլ կա պարոն Հոգլանդը հանդիպել էր երկու թղթակցի հետ ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության մի թղթակից եւ ադրբեջանական ծառայության մի թղթակցի հետ ըստ էության միայն այդ թուղթներ դրել սեղանին եւ մեկ երկու հարցեր եղել եւ եթե ուշադրություն դարձեք այդ թղթակիցներ առանձնապես լայն չենել մեկնաբանել այստեղ առաջին հերթին կարելի ասել որ սա մեծ աղմուկ է ոչինչից Եթե զուտ այդ փաստաթուղթն եք վերցնում, որտեղ իսկապես որևէ նորություն այդտեղ չկա, հայտնի մադրիդյան սկզբունքներն են։ Բայց եկեք հայմատենք ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ, ինչ սխալվում են, նույն դեսպան Հոգլանդը բավական կարևոր հայտարարություններ էր արել։ Առաջիկա, ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հանդիպումների վերաբերյալ, ես նկատի ունեմ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի ուրեմն Վեհաժողովի շրջանակներում արտգործնախարարների հանդիպումը Հայաստանի Ադրբեջանի ինչպես նաև պատրաստվող բարձր մակարդակի հանդիպումը նախագահների միջև որտեղ նրա շեշտադրումները շատ հստակ էին որ այս բոլոր եռանախագահողների ջանքերը այս հանդիպումները նրանք ուղված պետք է լինեն շփման գծում լարվածությունը ուրեմն մեղմացնելու զինադաթարը կայունացնելու եւ Միքայելը նույնիսկ առաջ էր անցել, եթե Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման ընթացքում քննարկվում էին երկու նախաձեռնություններ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, խոսքը վերաբերում է ԵԱՀԿ միջնորդական ներերեգություն դիտորդական խմբի կազմի ընդլայնմանը եւ խախտումների հետաքննության մեխանիզմների մեխանիզմները, ապա պարոն Հոգլանդը նույնիսկ այս անգամ խոսել էր կարծես թե արդեն մոռացված հարցի մասին որը նախկինում իհարկե եղել էր էլեկտրոնային սարքավորումների տեղադրման մասին շփման գծի երկայնքով։ Այսինքն, հիմա այս անգամ ընդհանրապես պարոն Հոգլանդը ոչինչ չի ասել, արել է բոլորին հայտնի մի հայտարարություն, մի փաստաթուղթ։ Ինչ եմ սրանից հետևյալ եզրակացությունը ես անում, այստեղ այսինքն տարբերությունը շատ մեծ է իր վերջի, ուրեմն, նախորդ հայտարարության, ընդամենը մի երկու երեք շաբաթ առաջ եւ այս հայտարարությունը։ Սա ուղղակի ցայտուն խորքը կերպով իմ համոզման բնորոշում է այն վիճակը, որ այսօր կա Վաշինգտոնում, ես նկատի ունեմ եւ Սպիտակ տունը եւ պետ դեպարտամենտը, այսինքն այս մասին ես մամուլով մի քանի անգամ ասել եմ, երկու դրույթ եմ ուզում նշել, որ այսօր Սպիտակ տունը չունի հստակ ձևավորված քաղաքականություն հարավային Կովկասի նկատմամբ, սա առաջին կետ, եւ երկրորդ, որը նույնպես եւ մամուլով նշել եմ, Միացյալ Նահանգները այս պահին բացարձակապես պատրաստ չեն շատ ավելի շուտ մեծ կամ մի փոքր ավելի մեծ դեր ստանձնելու կարգավորումում կամ բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված քան կա։ Եվ այսպիսով Ֆարան Հոգլանդը ըստ էության եւ հրաժեշտ է տվել եւ ոչ մի նոր բան ընդհանրապես չի ասել եւ աղմուկը շատ ավելի մեծ է քան իրականությունը որ եկա։ Աստեղ էլի ուրիշ հարցեր կան, բայց երևի պարոն Մանոյանին լսենք երևի։
Սերսարքսյանը մի առիթով հայտարարել էր թե բոլոր տարբերակները հանձնվել են ԵԱՀԿ քարտուղարություն, կարծեմ բացառությունը արվել էր միայն ռուսական, այսպես ասած, Կազանի պլանի։ Հիմա ըստ էության կարելի ասել արդեն արխիվացված, եթե ուրիշ բառ չօգտագործենք, փաստաթղթի կետերը դարձյալ շրջանառության մեջ կամ հրապարակելը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ է հետապնդել համանախագահը, արդեն գուցե արդեն կարող ենք օգտագործելի վերաբերյալ շուտով նախկին դարձողը, ցույց տալ թե որն է խնդրի լուծման իրենց տրամաբանության, այսինքն այս շրջանակը, որպեսզի դրանից դուրս որոշումներ չկայացվեն, թե որևէ այլ բան։
Ես էլ կարծում եմ, որ այս հայտարարության պետք է տալ ավելի կարևորություն, քան կա, այսինքն այս հայտարարությունը չեմ կարծում կատարվել է Միացյալ Նահանգների ինչ որ գեցված դրսևորելու, ինչ որ մեսիջ ուղարկելու համար։ Սա կարծում եմ ընդամենը շատ բարձրացած ունի, դեսպան Հոգլանդը ուզել է այսպես ասած արձանագրել, արձանագրել, որ ինքը իր պաշտոնավարության շրջան ավարտում է եւ ուզեցել է ինչ որ բան ասել ընդհանուր, շատ ընդհանուր գծերի մեջ ներկայացնելու համար այն, ինչ 2007 թվականի նոյեմբերից ներկայացվել է կողմերին, շեշտադրումների փոփոխությամբ իրականում միշտ էլ սա է քննարկվել, երբ որ քննարկվել է հարցի կարգավորումը։ Իսկապես նոր բան չկա իր ասածների մեջ եւ կարծում եմ իզուր դեղը մենք պետք է որ փորձենք բաներ տեսնել, որոնք չկան։
Եկեք այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ, այնտեղ ասում եք նոր բան չկա, բայց մի ներფერանգային տարբերություն կա։ Տեսեք, բաններ էր խոսում, հապաշտոնական Երևանն էլ է խոսում անճշտությունների բացթողումների մասին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, այդ անճշտություններից մեկը վերաբերում է հենց Լաչինի միջանցքի հարցին, հա՞։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այս կապակցությամբ դեսպանի մատուցած տեղեկատվությունը այնքան էլ լիարժեք չէր, թերիեր, բայց նաև ենթադրությունը հայտնվում, որ գուցե այդ հարցը արծարծելը նպատակի հետապնդել բանավեճ կամ քննարկում հրարել երկու կողմերում, կա այսպիսի միտում ձեր կարծիքով, պարոն Շանազարյան։
Չկա, որտեվ Լաչինի վերաբերյալ կետը ամբողջապես նույնն էր, ինչ որ 2000 ուրեմն 14 թվականի մայիսի 7-ին դեսպան Ուորլիկի Կարնեգիում ներկայացրած փաստաթղթի հետ։ Այստեղ ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել ասացիս հետևալը։
Իսկ որոնք են անճշտությունները ձեր
ընդդեմ օրինակ ես նկատեցի, որ մի փոքր նախադասություն էր բաց թողնված եւ երկրորդ վերջաբանում այնտեղ ավելի երկար էր վերջաբանը դեսպան Ուորլիկի ներկայացրած փաստաթղթում եւ վերջին ես նկատի ունեմ պարբերությունը, իսկ դեսպան Հոգլանդը ներկայացրել էր այդ վերջին պարբերության ընդամենը առաջին նախադասությունը։ Սա էր
վերջին պարբերությունը,
որը վերջին պարբերությունն էր, որ ընդհանուր էր արդեն այդ վեց սկզբունքներից։ Մյուս տարբերություն կարելի է նշել, որ օրինակ պետք էր նաև, կարծում եմ, որ պետք էր ներկայացվել ոչ միայն 6 տարերը, այլև այդ փաստաթղթի մեջ պետք էր գրվել նաև 3 միջազգային սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է կարգավորումը, այսինքն մադրիդյան սկզբունքներն ինչի վրա հիմնվում են, կարող եմ կրկնել այդ սկզբունքները, դրանք տարածքային ամբողջականություն, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք եւ ուժի չկիրառման, ուրեմն Հելսինկյան եզրափակիչ փաստաթղթի միջազգային այդ սկզբունքներն են, բայց նույնիսկ այդ տարբերությունները ես կարծում եմ բացարձակապես էական չեն։ Գիտեք, շատ վերլուծաբաններ օրինակ կապում են շատերը, որ ասում են Միացյալ Նահանգները այս պահին փոխեցին համանախագահին, դեմ դա բացարձակապես այդպես չէ։ Դեսպան Հոգլանդը նշանակվել էր ժամանակավորապես, որտեվ երբ էր նշանակվել, եթե հիշում եք, դեսպան Ուորլիկը անցա տարվա ուրեմն դեկտեմբերին դադարեցրեց իր գործունեությունը, պետք էր նշանակում անել Սպիտակ տանը դեռևս 5 ուրեմն Օբամայի վարչակազմ էր, այդպես պատճառով նման դեպքերում դա Միացյալ Նահանգներում ընդունված բան է, քանի դեռ պետք է նշանակում անել, որը չի կարելի հետաձգել, բայց նոր վարչակամ չկա, դրա համար ժամանակավորապես է դա նշանակում ընդամենը 6 ամսով։ Միջալես որ վեց ամսվա այդ մասին ինքը հենց դեսպան Հոգլանդն է ասել, գարնանը մենք Երևանում իրար հետ հանդիպել ենք, բավական քննարկել ենք, ես ինքս առիթ եմ ունեցել մամուլով մի քանի անգամ ասելու, որ օգոստոսին կլինի նոր նախագահ, համանախագահ, միջալես մի բան եմ ուզում ավելացնել, սա իմ անձնական տեսակետն է, ես գտնում եմ, որ շատ լավ է, որ այս վիճակում, երբ Վաշինգտոնում գիտենք տուրբուլենտ վիճակ է եւ սա իմ գնահատականը չէ միայն, որ Վաշինգտոնն այնուամենայնիվ այս նշանակումը կատարեց, որտեղ ինքներդ գիտեք հարյուրավոր պետական պաշտոնյաների թափուր տեղեր կան, այդ թվում նաև պետ դեպարտամենտում, որոնք լրացված չեն մինչև այսօր եւ ինչ որ իմաստով, եթեք սա աննախադեպ իրավիճակ է Միացյալ Նահանգների համար, եւ նույնիսկ ասեք պետ դեպարտամենտի ամենշաբաթյա բրիֆինգներն էլ չկան, ուղղակի բոլորը ապացույցները, որ հստակ արտաքին քաղաքականություն համենայն դեպս մեր տարածաշրջանի հանդեպ չկա, այդպես պատճառով դեսպան Ուորլիկը, եթեք եւ հրաժեշտ է տվել եւ որոշել է ներողություն Հոգլանդը եւ ըստեյության ինչ չասել, որովհետև գիտեք, ես մի բան եմ ասեմ, ես հասկացում եմ, որ ինչ-որ ինստիտուտներ կան այսօր Վաշինգտոնում, որոնք կարողանոցը դեսպան ուրեմն Հոգլանդը կարող է լրջորեն քննարկել այս հարցերը։ Իմ տպավ երկրորդը ուզում եմ երկրորդն էլ ասել, բացարձակապես համաձայն չեմ այն վերլուծությունների հետ, որոնք ուրեմն դեսպան Հոգլանդի այս փաստաթուղթը սեղանին դնել է, հին փաստաթուղթը, արդեն քանի անգամ ասենք, որտեղ որ ներողություն կապել Սերժ Սարգսյանի եւ Պուտինի ուրեմն հանդիպման հետ Սոչիում, սա նույնպես ես կարծում եմ ուղակի կապ համենին դեպս ես ինքս որևէ կերպ չեմ տեսնում։
Առանձին խոսեն դրա մասին, բայց մինչ այդ դուք հիշատակեցիք, որ այդ սկզբունքների հետ կապված բացակայել էր, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել պարոն Մանոյան, որ այդ փոքր ձևաչափով, այսպես ասած, ասուլիսի ներկա ադրբեջանցի լրագրողը ըստ ամերիկայի ձայնի փոխանցման անհանգստացել էր, որ այդ դեսպանի ներկայացած կետերում հատուկ նշված չէ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և Հոգլանդը պատասխանել էր, որ մեջբերում եմ, խաղաղության հիմքը պետք է համապատասխանի Հելսինկիան սկզբունքներին, որոնք ներառում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, միտումնավոր չէ, որ տարածքային ամբողջականություն ձևակերպում բաց է թողնված, դա հարց է, որը պետք է քննարկվի վերջում։
Պարզ է, որ այդքան պիտի ասեր, որովհետև այդ մադրիդյան սկզբունքներ փաստաթղթի հիմքում այդ երեք սկզբունքներն են. տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշման իրավունք, բռնի ուժի կիրառման բացառում, ինչպես արդեն ասվեց. Եվ խնդիր այն է, որ յուրականջուրը յուրովի է մեկնաբանում կամ հասկանում հատկապես տարածքային ամբողջականությունը, բայց նաև ադրբեջանի դեպքում ինքնորոշման իրավունքը, ադրբեջանը ինքնորոշման իրավունքը հասկանում է ավելի ստորաթաս կամ տարածքային ամբողջականությունը, միշտ արդարադատության միջազգային դատարանացելու դրանք երկու տարբեր հարթություններ են, մեկը երկու պետությունների միջև, այսինքն տարածքային ամբողջականության հարցը երկու պետությունների միջև հարաբերության խնդիր է, երկու պետությունների տարածքը կարելի չէ մեկը մյուսինը զավթել բռնի ուժով, իսկ ինքնորոշման իրավունքը միշտ էլ կարելի է մեկ պետության մեջի ինչ որ հատված ինքնորոշման իրավունք ունենա և ինքնորոշվի, իսկ այդ ինքնորոշման սահման չկա, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է ոչ միայն Արցախի հարցում, բայց նաև օրինակ երբ որ արդարադատության միջազգային դատարանը 2010-ին կնարգել է Կոսովոյի հարցը, Ադրբեջանը դեմ է եղել Կոսովոյի ինքնորոշման իրավունքին, միշտ էլ Արցախի հարցում էր մեկնաբանելու ինքնորոշման իրավունք իմ սահմաններում, ինչ կարգավիճակ կուզեն գնան։ Այսինքն ճիշտ է, որ պիտի անդրադարձ լինի, որտեղ այդ սկզբունքների մաս է կազմում, մեր տեսանկյունից տարածքային ամբողջականությունը խնդիր չի, որտեղ Արցախը իրականում երբեք էլ մաս չի կազմել անկախ Ադրբեջանին, ոչ Խորհրդային Միությունից առաջ, ոչ Խորհրդային Միությունի փլուզումից հետո։
Պարոն Շահնազյան, դուք արդեն նշեցիք, որ անհիմն եք համարում այս հայտարարությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումներին զուգահեռելու փաստը, և ըստ այդմ կարող եմ եզրակացնել, որ դրանից բխող այն վերլուծությունները, որոնք շատ-շատ հիպոթեզներ դրվեցին շրջանառության մեջ, որ այսպիսով Վաշինգտոնում մտահղացություններ ունեին, որ կարգավորման գործընթացում Մոսկվան փորձում է սեպարատ նախաձեռնություն ցուցաբերել, և Վաշինգտոնը կատարեց կանխարգելիչ քայլ, կամ ամերիկացիները պատասխանում են Ռուսաստանի դիվանագիտական ակտիվության և փորձում են հիշեցնել Մոսկվային, որ հակամարտության կարգավորման միասնական աշխատանք, եւ այս կարգի բազմաթիվ վերլուծությունները նույնչափ, այսպես ասած, ոչ հիմնավոր են ըստ ձեզ։
Ես մի անգամ էլ կրկնեմ, ես պնդում եմ, որ այսօր Վաշինգտոնը չունի հստակ քաղաքականություն Հարավային Կովկասի հանդեպ եւ ընդհանրապես եւ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հանդեպ։ Եթե ուզեմ ձեզ հիշեցնել, Դեսպան Օռլիկը Երևանում իր ասուլիսում ըստ էության ասաց, որ եղել են նախկին վարչակազմի մոտեցումները եւ այդ մոտեցումներով էլ առաջնորդվում, ուտովրապես այսպես դրա պատասխանը ասուլիսի ընթացքում, թե չեմ սխալվում, ձեր լրագրողի լրագրողներ հարցը տվելը, այդ իմաստով եթե դա այսպես է, ինչպես ես պնդում եմ, ես կարծում եմ, որ դա գոյություն չունի, եւ բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը միշտ էլ փորձել է ունենալ ակտիվ դիրք, ունենալ գերակայող դիրք եւ ըստ էության այսօր էլ ունի, բայց դա ես ուղղակիորեն չեմ կապում Սերժ Սարգսյանի եւ Պուտինի հանդիպանը ցոչում, նաեւանդ այդ հանդիպ ման ընթացքում Ղարաբաղի խնդիրը առանցքային խնդիրներից հարցերից մեկը չի եղել ընդհանրապես, եւ ամենակարևորը եղել է, այո, բայց դրան չէր նվիրված։ Եվ ուզում եմ ավելացնել, երբ որ հիմա այսօր խոսում ենք Մադրիդյան սկզբունքների մասին, մենք վերադառնում ենք կարգավորման։ Եկեք հիշենք, նախ Սերժ Սարգսյանը ինքը հայտարարել է, չնայած Բաքուն էլ այդ բանը մի քանի անգամ հայտարել, բայց նաեւ Սերժ Սարգսյանը դա շատ հստակ ասեց, որ Ադրբեջանը մերժում է այն փաստաթուղթը, որը Սեղանին է դրել 2 օր առաջ, ուրեմն դեսպան Հոգլանդը, այսինքն Մադրիդյան սկզբունք ամբողջապես մերժում է Ադրբեջան։ Հիմա ընդհանրապես Մինսկի խմբում բանակցային գործընթացում կարգավորման հարց չկա, կա հարց ստեղծել պայմաններ, որոնք հնարավորություն կտան վերադառնալ կարգավորման մասին բանակցություններին, այսինքն շփման գծի իրավիճակն է ամենակարևորը։ Այստեղ ուզում եմ ավելացնել, բազմաթիվ պատճառներ կան, թե ինչու Ադրբեջանը մերժում բոլոր այդ միջոցառումները, ես դեռ մի պատճառ եմ ուզում ավելացնել, որի մասին չի խոսվել, ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը նաև այն է, որ եթե շփման գծում հաստատվի կայունություն, այսինքն շփման գյուտը լինի վերահսկելի, ապա այդ դեպքում Ադրբեջանը ուզի թե չուզի վերադառնալու է այս բադրիջան փաստաթղթին կամ ընդհանրապես կարգավորման, ինչին Ադրբեջանը ընդհանրապես դեմ է, ցանկացած տիպի կարգավորման։ Ադրբեջանի մոտեցումը այնքան ծայրահեղական է, որ արդեն բանականության եւ ռացիոնալ դաշտից դուրս է գտնվում, եւ Ադրբեջանը խուսափում է ընդհանրապես կարգավորման գործընթացից։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի դիրքորոշումը չափազանց հստակ է եւ չափազանց ռացիոնալ է։ Առաջինը, որ պետք է պայմաններ ստեղծվեն, ինչը ամբողջովին կիսվում է, ինչ ասենք, բոլոր եռանախագահող երկրների կողմից, այսինքն պետք է պայմաններ լինի, որպեսզի նորմալ բանակցային գործընթաց լինի, այսինքն շփման գծում լարվածություն չլինի։ Եվ երբ Հայաստանը շատ հստակ արտահայտել է իր տեսակետը, Սրսարսյանն էլ վերջերս իր հարցազրույցում դա ասեց, առանց կարգավիճակի ամրագրման որևէ այլ հարցեր այսօր քննարկվել իսկապես չեն կարող։ Կարող են դրանք քննարկվել միաժամանակ, բայց այնինչ որ առաջվանում կար, այսինքն վերադարձ միջապրիլյան վիճակին, նույնիսկ դա է արդեն անհրաժեշտ։ Այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, որ ընդհանրապես ես կարծես թե նահանջ եմ համարում Միացյալ Նահանգների համար։ Ապրիլյան ուրեմն 4-օրյա պատերազմից հետո առնվազն 2 անգամ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ կարգավորման բանաձևը հետևյալն է. կարգավիճակ տարածքների դիմաց։ Առաջին անգամ դա ուրեմն, եթե չեմ սխալվում, մարտի 16-ին, որը կարող է 1-2 օր սխալվեմ, դա Վիեննայի հանդիպման նույն օրն էր, հանդիպումից 1 ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ հայտնվեց պետ դեպարտամենտի ուրեմն կայքում, որտեղ այս բանաձևը ամրագրվեց։ Դրանից հետո մի անգամ այս բանը ուրեմն այս նույնը հայտարարեց նաև դեսպան Ուռլիկը, որը շատ մոտ է, եթե չասենք նույնն է, ինչ որ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը չի ուզում վերադառնալ բանակցային գործընթաց, եւ ուզում եմ կրկնեմ, ինչ որ մի անգամ Մամուլովի ես ասել եմ, ես կարծում եմ, որ հիմա մեր համար չափազանց բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել։ Ադրբեջանը շատ մեծ միջազգային խնդիրներ ունի արտաքին քաղաքական հարցերում, առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ, եւ բարենպաստ պայմաններ են, որպեսզի Հայաստանը ձգտի ակտիվ շփումների, չասեմ բանակցային գործընթացի եւ ակտիվ քննարկումների։ Տեսնենք ինչ կլինի Նյու Յորքում։
Մեր զրույցի վերջում մի հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Պարոն Մանոյան, փաստորեն այսպիսով հաստատվում է, որ բանակցությունների սեղանին էլի փաստորեն մադրիդյան սկզբունքները ներառող փաստաթուղթ է դրված, որի վերաբերյալ դաշնակցությունը իր դիրքորոշումը բազմիցս ասել է, որ ընդունելի չեն այդ սկզբունքները ձեզ համար, բայց այս կապակցությունը
սկզբունքները չէ, որ ընդունել չեն, եթե խոսքը 3 սկզբունքների մասին է, այլ
տարերը,
այդ տարերը, որ ես 6-ն են կամ քանիսն են, 6-ը ասում են շատ ավելի մեծ է, սա 6-ի մասին են ընդառաջ։
Փոքրիկ մեջբերում առաջին լրատվականին տրված հարցազրույցից Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, որ ասել էր, որ մի ժամանակ դաշնակցություն էր խոսում դեմ լինելու մասին, բայց Հայաստանում դաշնակցությունը որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ դադարել է գոյություն ունենալ, չկա այդպիսի կուսակցություն, այլևս կա ՀՀԿ-ի շահերը սпасարկող մարդկանց խումբ, որը հանդես է գալիս այլ անունով, հիմա էլ տեսնում ենք որևէ մեկնաբանություն կամ առարկություն չկա, չեն ասում մեր հայրենիքի մի մասն են այդ տարածքները եւ հայ ժողովրդի համար անընդունելի է տարածքներ հանձնելու միջոցով կարգավորումը, ժամանակին այդ մասին խոսում էր եւ չի կարելի ես նրա ասել, թե մենք ժամանակին ասել ենք, ամեն առաջարկից հետո պետք է առանց հոգնելու կրկնել սեփական դիրքորոշումը։ Եթե դու չես կրկնում քո դիրքորոշումը նոր հնչեցված հին առաջարկների շուրջ, լռությունը համաձայնության նշան է դառնում։
Ո՞վ է ասել։
Արա Պապյան։
Չեմ ճանաչում։
Ինչ
չեմ ճանաչում, Արա Բաբյանը կամ ով որ է, եթե չի լսել, դերյակ չի, իմաստ չունի ասել, այսինքն այլ իրենց մաղցը դաշնակցության դեմ դապելու առիթ որպես օգտագործել նաև այսպիսի ընդհանուր հարցեր, ճիշտ չեմ գտնում, բայց մեր գեցվածքը շատ հստակ է, մենք նույնիսկ կոալիցիայի մեջ մտնելով ասել ենք, որ մենք այս փաստաթղթին ամբողջությամբ որպես ամբողջություն համաձայն չենք, բայց ձեր ասած մեկնագետը սեղանին դա չէ, ես համաձայն եմ Բարոն Շահնազարյանի հետ, որ այդ չէ այսօր քննարկվողը։ Չենք ասել ընդեն, որ նույնիսկ քննարկվի, դերջեմ ասում համաձայնեցվի, այլ հարցը միշտ հանդիպումների ժամանակ, եթե լինեն հանդիպումներ, զինատատարի ամրապնդումն է ստեղծել մթնոլորտ, որպեսզի կարգավորման բանակցություններ լինեն։ Ես կարծում եմ
ինչ ձեռնտու չէ ադրբեջանի
մեկ կողմից, ինչ նաև կարծում եմ ինչ որ չափով պետք է որ համանախագահները մի քիչ շտաբեն, հաշվի առնելով այն փոփոխությունը, որ Հայաստանում տեղի ունենալու է եկող տարվա ապրիլին, այսինքն ինչ որ բան որ փոխվի արդեն Հայաստանում, անհավանական չէ, որ նաև ասվի, որ սա արդեն, եթե զրոյից նորը սկիզբ չի լինելու, առնվազն բավական ժամանակ ինքնին խլելու է, որ գործընթացը, եթե բանակցային գործընթացը իսկապես սկսելու մթնոլորտը դրամատրությունը կա, արդեն սկսվի, այսինքն նաև կարծում եմ ամանախակահող պետությունները ժամանակի ինչ որ սղության զգացում պետք է ունենան կամ կունենան շուտով, որովհետև եթե սրանից առաջ ինչ որ կոնե տարիներով պարզ էր, արդեն հիմա ընդամենը մի քանի ամսվա խնդիր է, որ Հայաստանում այլապես պետք է որ մի հատ նոր մթնոլորտ ստեղծվի, անկախ նրանից, որ ով վարչապետ կլինի եւ այլն, բայց դա արդեն նոր իրավիճակ է ստեղծելու եւ կարծում եմ ամանախակահողները դա կկնահատեն։ Այսօր ամենայն դեպս սեղանի վրա չկա ոևէ փաստաթուղթ, այն իմաստով որ քննարկում չկա, եթե քննարկում լինի, հավարձ է որ
մադրիդում փաստաթուղթ չկա, բայց շփման գծի երկայնքի միջոցառումների փաստաթուղթը կա, այդ երեք առաջարկները դրան
քննարկվողը Հայաստան առնվազն դա է ասել, միշտ դա է լինելու, մինչև ստեղծվի համապատասխան մթնոլորտ, եւ համապատասխան մթնոլորտը ես կարծում եմ նաեւ այն չէ, որ ինքնաբերաբար պարզապես զինատատարը ամրապնդվի, այլ եթե ամենաբարձ պայմանավորվածությունը ուրիշների ներգայությամբ մասնակցությամբ չի կորզատրվելու, գեժան վերջը արդեն ժխտում է Ադրբեջանը, որ պետքիսի հարց չենք որոշել մենք ու եւ այլն, ինչպես կարելի ավելի շատ հիմնական հարցերի մասին արդեն պայմանավորվածության կան, այսինքն պայմանները ստեղծել բանակցության միայն նաեւ զինանդատարի ամրապնդումը չէ, այլ եղած պայմանավորվածությունները կորզատրել, ցույց տալ որ կարելի է այս մարդկանց հետ խոսել, այլապես իսկապես խոսիննելու մաս չի մնա։
Վերջին հարցը, որին պիտի խնդրեմ երկուսդ էլ շատ համառոտ անդրադառնաք, արդեն ամփոփիչ, հիմա ձեր հիշատակած հենց երկու շաբաթ մոտ առաջ տված հարցազրույցում Հոգլանդը առաջնահերթություն էր համարում վստահության մեխանիզմների ներդրումը։ Այս հարցազրույցով կարող ենք ասել, որ եղել է շրջադարձ եւ առաջին պլան է գալիս, այսպես ասած, կարգավորման բովանդակային բաղկացուցիչը։
Ոչ, չեն կարող ասել, որ դեռ նորից եմ ասում։ Սա Հոգլանդի հրաժեշտի հարցազրույցն է։ Հաշվի առնելով, չեմ ուզում կրկնել այն իրավիճակը, որ այսօր կա Վաշինգտոնում, գիտեք, այսպիսի Միացյալ Նահանգներ չի եղել պատմության մեջ։ Եղել է Միացյալ Նահանգների լավ արտաքին քաղաքականություն, եղել է վատ արտաքին քաղաքականություն, անարդյունավետ, բայց անորոշություն, որը այսօր կա, սա ամենապես ես պատմության մեջ չեմ հիշում այսպիսի Միացյալ Նահանգներ ընդհանրապես։ Հոգլանդը պետք է իր առաքելությունը ավարտելուց առաջ ինչ որ բան ասի։ Նա դրել է մի փաստաթուղթ, որը բավական հին է, ըստ էության հենց սրանով ցույց տալով, որ հստակ քաղաքականություն Միացյալ Նահանգները այսօր չունեն ընդհանրապես։ Երկրորդ, եթե ուշադրություն դարձնեք, օրինակ ինչ է կատարվում ադրբեջանական մամուլում վերջին ամիսներին, որ մենք գիտենք այսօր ադրբեջանական գրեթե ամբողջ մամուլը դա լրիվ իշխանության է ենթարկվում, եւ ես խոսում եմ մամուլի անուններն ուղղակի չեմ ուզում տանք, որոնք ուղղակիորեն ենթարկվում են նախագահի աշխատակազմի, այնտեղ ուղղակի կարելի ասել խուճապ է, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը։ Մեծ դժգոհություն է, որ Հայաստանը, որը ես հիմա համարում եմ կարևորագույն արտաքին քաղաքական խնդիրն է, որ նոյեմբերին Եվրոմիության հետ նոր համաձայնագիրը ստորագրելու, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը և ավելի արդյունավետ դարձնելը, արտաքին քաղաքականության նոր ուղղություններ, ինչպես Իսրայելի հետ հարաբերություններն էին, Իսրայելի նախարարը վերջերս այստեղ էր եւ հայտարարեց, որ ճեղքում է իսրայելական հարաբերություններում, այն դեպքում, երբ Իսրայելը համար առաջին դաշնակիցներից մեկն էր եւ Ռուսաստանից հետո զենքի մատակարարը Ադրբեջանին, ես մի անգամ ասել եմ մամուլում, Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունում լուրջ խնդիրներ կան եւ Հայաստանը կարծես թե փորձում է օգտվել դրանից, Չինաստանի հետ Հայաստանի նոր հարաբերությունները, Իրանի հետ Հայաստանի նոր հարաբերությունները արմուկետ, եւ այս ամենը ադրբեջանի ղեկավարությանը շատ մեծ անհանգստություն է պատճառում, գիտեք, նույնիսկ էսի հոդվածներ կան այն թերթում ադրբեջանի, որը ուղղակիորեն ենթարկվում է նախագահի աշխատակազմին, Հայաստանը դավաճանում է Ռուսաստանին, էսպիսի բաներ կան։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ սկալիերը ոչ միայն ուրեմն կարևորում եմ, այլև խիստ դրական եմ գնահատում, բայց այնուամենայնիվ, չնայած ճիշտ իր որոշումներին, որ ես ասացի, կարծում եմ, որ այսօր կարևորագույն խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, դա Լեռնային Ղարաբաղի անկախ կարգավիճակի միջազգային ճանաչման ծավալուն գործընթացը սկսելն է, որը պետք է Հայաստանի համար լինի առաջնահերթ խնդիր։ Ուրեմն կարծում եմ ես, որ ձեր սփյուռքի կառույցները նույնպես պետք է համարեն առաջնահերթ խնդիր, որտեղ սա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այլ Հայաստանի Հանրապետության խնդիր է։ Այստեղ կարևոր է գործընթացը թափով առաջ տանելն է, մեծ թափով և շատ հետևողականորեն։ Իսկ սա արդեն առանձին թեմա է, այստեղ շատ կարևոր է Ռուսաստանի և Բաքվի, Ադրբեջանի միջև այսօր եղած արկա խնդիրները, որոնք առնվազն 3 շատ լուրջ խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները իրենց լուծումը չեն ստացել 1 ամիս առաջ նույն Սոչիում Պուտինալի և հանդիպման ժամանակ։ Եվ այս ամենից հիմա պետք է ինստվում եմ առավելապես օգտվել։
Համաձայն, որ մենք պետք է մեզ սահմանապահենք միայն բանակցային այս գործընթացով, խաղակարգավորումը միայն անպայման չի նշանակում պետք է դիմացի կողմն էլ համաձայնվի, կամ առնվազն ջնշելու, մղելու, որ դիմացի կողմը ավելի լուրջ լինի բանակցությունների ժամանակ, անհրաժեշտ է Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացին զարկ տալ, ինչը մենք անում ենք, փորձում ենք հավելյալ թափ տալ, բայց այստեղ ևս անհրաժեշտ է Հայաստանի անելիքը, որ մենք բնդում ենք, որ անհրաժեշտ է Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, որպեսզի բացատրելի լինի մյուսներին, որ Հայաստանը ճանաչել է, չի ճանաչել, ինչ է ճանաչել, ինչքան ճանաչել եւ այլն, ըստորակրեն ռազմա քաղաքական համագործակցության պայմանակի, որտեղ
ամբողջ Սարգսյանը, որ անցյալ տարի ապրիլին
հայը ժամանակ արդեն հանձնարարել է, պատրաստ
է մամուլով մի քանի անգամ ասել եմ, դա պետք է լինի
արիտի կարիք չկա, հիմա ճիշտ արիտն է այս, այսինքն ամեն օր, որ զինատատարի խախտում ելնում, ամեն օր, որ մենք նահատակ ենք տալիս, դա արդեն արիտ է, որպեսզի նման պայմանակին ստորակրվի, շատ հարցերի պատասխան կտա միջազգային համայնքին հանրության եւ իսկապես թափ կտա Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման, ասելով որ միջպետական պայմանակի գայ վերջո եւ մեր բոլոր առածներն էլ հասկանալի կլինեն բոլորին, որ ինչու մեր Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողը հայտնվել է Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում եւ այլն։ Սա կարեւոր է եւ սա իսկապես կմղի այս հիման վրա, կմղի նաեւ տարբեր շրջանակների այլ պայմանագրերը ստորագրելու։ Օրինակի համար մենք արդեն որոշ կարոշչական աշխատանք տարել ենք, հարաբերական աշխատանք տարել ենք այս իմաստով, որ պետություններ ոչ թե անպայման ուղղակի ճանաչեն, որտեղ դժվար է որ ճանաչեն, այլ պայմանական ձևով, որ այն օրը, որ Ադրբեջանը հարձակվի Ղարաբաղի վրա, մենք պատրաստ ենք ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքը։
Մի ավելացում, եթե կարելի է, ես այս գործընթացի ոչ այնքան նպատակն եմ կարևորում Արցախի անկախության, ուրեմն միջազգային, այլ ինքը գործընթացը, որը չափազանց կարևոր է, այո, որ սա եւ ասում եմ, համա ես կարծում եմ համայնայության համար մեկ խնդիրն է այսօր, եւ եկեք հիշենք մի բան, մենք միջև մի պատերազմի մեջ ենք, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, եւ հիշենք մի բան, որը իստում է կառավարության շատ անդամներ այս պարզ իրողությունը չեն հասկանում, կներեք, կոպիտ ասեցի, պատերազմում են ոչ թե բանակները, պատերազմում են պետությունները, ինքնին սա շատ հստակ հասկանում
եմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հովիտա բյուրոյի անդամ Խայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը և 1992-ից 95 թվականներին Հայաստանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար վերլուծաբան Դավիթ Շահնազարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Նույնպես ակտիվորեն քննարկում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած փաստաթուղթը, որում ըստ միջնորդի ներկայացված են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական տարերը։ Հրատվամիջոցներն արձագանքում են նաև Միացյալ Նահանգների Այովա նահանգի կողմից հայ ցեղասպանության իրողության ճանաչմանը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Արավոտ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող փաստաթուղթը, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, զարմանք հայտնելով դրա հետ կապված աղմուկի առնչությամբ, նշում է. Այստեղ ինչ-որ նոր բան կար, ես զարմանում եմ, Կազանյան փաստաթղթից հետո մեր հարցազրույցները հիշեք, ես այստեղ բացարձակ որևէ նոր կետ չտեսա, Հայաստանում, ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են, բոլորը այդ կետերի մասին գիտեն, թե ինչու Հոգլանդը հիմա որոշեց նման հայտարարություն անել, այս հարցին Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Մարդը թողնում է համանախագահի պաշտոնը, գնալուց առաջ ասաց այդ կետերի մասին, որոնք մինչև այդ էլ են բարձրաձայնվել, դա ինչ-որ գաղտնիք չէ, շատերը դա դիտարկում են Պուտին-Սերժ Սարգսյան հանդիպման համատեքստում, Արմեն Մարտիրոսյանը չի կիսում այդ տեսակետը, նշելով, ճնշման այլ լծակներ կան, չեմ կարծում, որ Հոգլանդի ասածն այդ հանդիպման համար որոշիչ նշանակություն պիտի ունենար, ինչ է Սերժ Սարգսյանն ու Պուտինը նոր պիտի իմանային, որ այդպիսի կետեր կան, ամերիկացիները Հայաստանին հիշեցնելու այնքան խողովակներ ունեն, Պուտինին էլ ուրիշ ձևերով են հիշեցնում, Ամերիկան պիտի Պուտինին հիշեցնի, որ ինքը գոյություն ունի Հոգլանդի հայտարարությամբ, տարակուսում է Արմեն Մարտիրոսյանն ու շարունակում. Այդ կետերը, որ նշել է Հոգլանդը, մեր ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում առաջացած տարբերակն են։ Իշխանությունները գիտեն, որ հասցրել են դրան ու այլ ճանապարհ չունեն, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նույն թեման հրապարակ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանում է Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա համաձայն է այն տեսակետին, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարության հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են։ Խոսքը հետևյալի մասին է. հիմա հրապարակվել են ընդհանուր սկզբունքները, իսկ դետալները, մանրամասները հրապարակված չեն։ Խնդիրները, եթե առաջանան, հենց այդ մանրամասներում են լինելու։ Հարցին սա ԱՄՆ-ի որպես համանախագահ երկրի տեսակետ էր, թե Մինսկի խմբի անդամ մյուս երկրների հետ եւս համաձայնեցված էր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Համը պատասխանում է. Դուք լսել եք, որ որևէ մեկը հերքի։ Եթե չեն հերքել ոչ կողմերը, ոչ համանախագահները, ապա պետք է ընդունենք, որ համաձայնեցված է։ Նման հայտարարությունները հենց այնպես չեն արվում։ Համանախագահները սովորաբար նման հայտարարություն անելիս խորհրդակցում են գոլեգաների հետ։ Այստեղ որևէ սկզբունքային փոփոխություն չկա, միայն կա ինչ-որ մանրամասների շուրջ տարաձայնություն, փոխմբռնման բացակայություն, ասում է Վլադիմիր Կարապետյանը։ Արձանագրելով, որ Այովան դարձավ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 47-րդ ամերիկյան նահանգը, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ցանկացած այսպիսի դեպք մոտեցնում է պահը, երբ ԱՄՆ-ն և ողջ աշխարհը կարող են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, երբ անհրաժեշտ լինի դա. Հայկական ժամանակը գրում է. Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի պաշտոնական այցը Հայաստան հանրության շրջանում եղմասած որևէ հետաքրքրություն չառաջացրեց։ Այցին վերաբերող պաշտոնական հաղորդագրություններն էլ զուտ արարողակարգային էին, ու դա բնական է։ Հայաստանի և Թուրքմենստանի միջև ըստեյության սերտ հարաբերություններ չկան, սակայն որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանի և Թուրքմենստանի իշխանությունների միջև վերջին շրջանում ամրապնդվում են անձնական կապերը։ Այս տարվա մարտին վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը այցելեց Թուրքմենստան։ Խնդիրն այն է, որ գազի պաշարներով հարուստ Թուրքմենստանը ցանկանում է իր տարածքում ավտոմեքենաները համատարած անցկացնել գազի, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ողջ երկրի տարածքը պատել գազալցակայաններով։ Դա բավական թանկ ծրագիր է, և Կարեն Ղարապետյանը փորձում է իրեն փոխկապակցված ընկերություններով վերցնել այդ պատվերի մի զգալի մասը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա թողարկմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։